paprecizējām tukumā no domas es otrā gada 13. marta sešies noteikumas numuru 19. Lūdzu, vai dokumentēt?
Jā, kā jau mēs iepriekš esam redzējuši, mums ir liela problēma tuvākajā laikā, kad tukuma novadā ģimenes ārstiem lielā skaitā beigsies sertifikācijas termiņš. Ģimenes ārsts, kuri ir paziņojuši, ka viņas sertifikāti nepagarinās. Un arī ģimenes ārsts, kuriem ir sertifikāti termiņi beigs un ir jau pensionēšanās vecums. Uz doto brīdi mums ir pieteikušies, izteikuši tā drīkstētu teikt interesi. Jaunie ģimenes ārsti, kuri interesēs par to, kā tukuma novadā ir iespējams pārņemt prakses vai attiecīgi veidot jaunus. Mums aizstošajos noteikumos ir šis punkts, kad attiecīgi uz jaunas prakses veidošanu mēs sniedzam šo finansējumu 500 eiro. Iedzināties tajā visā, kas jaunajam ģimenes ārstam ir jānodrošina, lai viņš varētu šo te praksi certificēt, viņam ir daudz un dažādu veidu pasākumu jāveic. Un aicinājums ir tāds, ka šo te summu mainīt no vismaz uz 5000.
Vai nulli klāt,
jo ja mums nākamā gadā ir 4 ģimenes ārsti, kuriem termiņš beidzās, un aiznākamajā 5, un tas ir tikai vienīgi būtu labi, ja mēs veicam vienreizēju šādu investīciju, lai šos te jauno ģimenes ārstus piesaistītu, un viņa attiecīgi būtu vakar, kā reiz arī bija saruna ar vienu ģimenes ārstu. Viņš dzīvo Rīgā, viņš ir gatavs uzsākt praksi nākamajā gadā. Protams, kad viņi ir ieinteresēti pārņemt praksi, sāk no jauna tā būs grūtāk. Tāpat laikā ir pārrunāts, ka, kā jau iepriekš runājām, poliklinikā ir bijušā dakter pūtas telpas. Viņas kā tāds arī ir kā rezerve, kur būtu paskatoties arī Nacionālajā veselības dienestā, ja iepazīstamies par informāciju, kas ir Kurzemes teritorijā tieši tukuma novadā pie ģimenes ārstiem. Paldies Agnesei, viņa parādīja, kā tu var pastīties, ka tie, kas ir atzīmēti ar melnu, pie viņiem vairs nevar, nu, kur ir melnā drukā, jā, nevar pie viņiem pieteikties, un tikai tie, kas ir sarkani, tie var būt iespējams, varot pieņemt kādu no pacientiem. Un tad lielāko tiesu mums ir tā, ka mums tukumā, kā pilsētā, nu, var teikt, ka nav kur pieteikties, un tur, kur ir atzīmēts, kad varētu, tad tiem ģimenes ārstiem ir, var teikt, viņi beidz savu praksi tūlīt, jā. Nu, mans viedoklis ir tāds, kad, un arī pārnājot ar Agnes, mēs diskutējām, kad, nu, ir jādod lielāks finansējums šādas jaunas prakses izveidošanā. Mēs esam tikai interesēti, lai mums tiešām, ja beidz šie studenti, tā var teikt, Rīgā, un viņi meklē, kur tālāk dzīvot, nu, kur veidot šo praksi, mums būtu nepieciešams šādā veidā viņas atbalstīt. Otrs, ko apsolīja viņam un divnedēļa laikā sniegt informāciju, mums tādā būtu jāveic vēlreizīt apkopojums un jāuzrunā visi ģimenes ārsti. Šie te Nacionālā veselības dienesta apkopojumi par to, ko katrs darīs, pagarinās savu sertifikātu vai nē, bija veids pieņemt pirms kaut pusotru gadu. Tagad vajadzētu atjaunot, īpaši zinot to, ka ir divi kandidāti interesējušies vietas, kas būtu nākamgad gatavs uzsākt budrs, kurš būtu gatavs arī praksis iziet šeit, ja, kas ir nepieciešams veikt kā rezidentam. Nu, lūk, līdz ar to tad, nu, šis būtu kaut nedaudz arī pievilcīgi, lai šādā te veidā jaunais ģimenes ārsts varētu uzsākt pie mums praksis. Varbūt Agnes var lūgt kaut ko papildināt.
Es vakar arī mēģināju ar Nacionālo veselības centru sazināties, Latvijas bija atvaļinājumā, un es man liekas, ka tur ir tā, ka tas, ja pārņem, tad tur ir kaut kāds finansējums, bet vai tad, ja ir no jauna, viņš atnāk un jaunā vietā,
Nu, mums bija, kad bija tā tikšanās un ģimenes ārstiem.
Tas, ko Bai vairāk saka, nu, mums tur lielākā daļa tie ārsti ir jau pirmspensija, ja pensijas vecumā, zinu, iepriekš ar nodu pieredzes, ka tur neviens uz pēdējiem īstenībā nesaka, viņš beigs vai viņš nebeigs, bet kaut kādā rezervi jābūt, jo mēs paši redzam, tais vietās, kur aiziet, un mēs konkrēti arī smadēju samainījāmies, kad mainās dakteris, tad mēs tā kā varbūt pārkāpēt noteikumus, mēs ar no iepriekš ar dakteris atpirkām inventāru un nodevām jaunai daļai, Engurē mēs atremontējām telpas, tad paši ceļ aizgā arī Jaunpils, jo savādāk principāls ar teritoriju atpildu kaut kādu ģimenes ārstu gandrīz neiespējami. 5 tūkstoši, es nezinu, tad varbūt tā ir diskusija. Tas arī nav daudz īstenībā, jo...
500 galīgi.
Nu, 500, nu, ir ļoti maži.
Nu, kā jūs esat gulēni?
Nē, nu, stāsts varbūt, kad vajag, es nezinu, varbūt, kad vajag visu 10, ne tikai 5, un viņi nebūs, vajag arī nestāvīgi, tas arī ir fakts. Bet kaut kā mums tas kadra tā mainība un ģimenes ārstu, tas nodrošinājums, to teritoriju ir jānodrošina.
Vēl viens varbūt var piebilst, man liekas, kad bija pa ģimenes ārstiem prezentācija, ko mēs vairākas mēnešu apkārt arī prezentējam, tur ir punkts, kad mums uz teritoriju, uz cilvēku skaitu, lai tā būtu 3-4 ģimenes ārstiem vairāk, ka mums ir jau tā arī ar visiem tiem, kuri ir jau pensijas vecuma, pirkspensijas un pensijas vecuma. Man liekas, ka mums ir 21, bet uz teritoriju vajadzētu būt 24-25. Līdz ar to, pat to neņemot vērā, ka viņi pensionējās, mums tāpatām vajadzētu 3-4 klāt, jo mēs zinām, ka mums arī ir rindu piekļuvis problēmas, rindu jautājumi un tā tālāk, ka tā pieejamība būtu lielāka, bet būtu tikai veicinoši, man liekas, un labi.
Jo, nu, tev ir normāla praksa. Pēc manas apšanas tāds ir, ja tā daktīrim apmēram ir 1800 līdz kaut kā 2-2, nu, jo vispār valsts finansējums pienākās tad, ja tev ir vismaz 600 tie klienti, tev vispār valsts maksa nav. Bet, nu, cik es runāju, ģimenes ārstiem ir tā normāli, kā ap 2000. Mums ir daži daktīri, kuriem ir vairāk, bet nu, lielākā daļai laukos, man liekas, pat nesasniedz to 1800. Tad, nu, ja tā provizoris pareiķina, tad mums kaut kādā 22 tiem ārstiem saviem 45 tūkstošiem vajadzētu, bet nav jau tā, ka tikai mūsu iedzīvotāji. Tur jau tā iedzīvotāja migrācija ir pro mūsu daktariem, gan jūrmalnieku, gan talsinieku, un atkal mūsēji ir atkal kaut kur citurs visur. Bet man liekas, ka, nu, es nezinu, par 5 tūkstoši, man liekas, tas ir, nu, tā, ieticība. Man liekas, ka, īstenībā, ja mēs gribam kādu atpilnāt, tas ir nebūt desiniekam.
Jā, man jau liekas, ka nu, par šo lēmumu, manuprāt, nākot divi darbi diskutēt, tas ir jādara, ja tas dod kaut kādu iespēju piesaistīt kādu vairāk, bet nu, mēs kā pašvaldības puse jau bišķi daudz savādāk nevaram tos burkānus vai kādu to savu piedot. Un te ir vairāk, nu, teikt atkal jādomā slimnīcas pusei, kā piesaistīt, ko vēl mēs varam darīt, lai palīdzētu to izdarīt. Nu, kādu varbūt atspilvēt telpu remontu un kaut kādu, bet tur ir jābūt kādam cilvēkam. Nu, nebūs ne baidi, ne ievērst no tiem, kas piesaistīs dakters. Šis ir variants, ko mēs varam.
Es varbūt papildināšu slimnīcai, to arī, ko Juris teica, slimnīcai, bet ir priekšlikums vairāk koncentrēties uz savu pakalpojumu un veicināt savus rādītājus un tā tālāk. Un šis tieši būtu viens no uzdevumiem, no kur jāstrādā šiem veselības
speciālistiem.
Mums jāstrādā, jā, jo nu, mēs rūpējamies par kopējo izglītību sistēmu novadā un slimnīcas rūpējās par savām funkcijām, ko viņi darīja, lai viņi uzlabo tās un strādā pie tām funkcijām. Tāpēc šis būtu viens no pienākumiem, ko arī šis veselības speciālists darīja.
Jā, bet tur jau tik un tā ir jāiet pie tiem ārstiem, kas būs tas
galvīgi
puses, kas
kopumiem vajag. Šarunu mēs pēdējā gadu laikā sākām, tikāmies ar viņiem, apkopojām datus, bet līdz kādam ar to ir jāskatās priekšu.
Tad no dakteriem arī ieteikums, ka šis varētu būt palks veicamāk, ja?
No dotajā brīdī mēs sapratām, ka attiecīgi no jaunā kandidāta, jā, kas viņam, piemēram, interesē, protams, viņš jau priecīgs ir būt kāda praksa, kaut kaut kad viņš sasaka, kad varētu pārņemt, jo tieši tā arī viņiem pusgada laikā ir jābūt 1600 cilvēki, viņiem jau nav par pusturēt personālu, jā, viens pats sevā, otrs, nu, ko viņš var paņemt. Protams, ka dzīvesvieta interesē uzreiz, jā, vai būs vai ne, arī runājam ar komunālo nodaļu, jā, ka mums ir tiešām jābūt speciālistiem dzīvokļiem, jā, lai mēs varam piedāvāt. Mums jādomā par to visu kopējo plānu, kāds ir ģimenes stāvoklis, ko visai ģimenei vajag.
Pats sumēnīgs, mans priekšanas būtu viņu palielināt, desinieku, nevis ar pīķu.
Tikai gulda, bet piemnieko.
Jā, tad ir cik. Jā, tad ir cik. Vēl ir būs.
Protams, ka atbalstāms ar abām rokām, lai cik varētu būt lielāks, bet pie lēmuma projekta skatoties par ģimenes ārstu prakses vietas atvēršanu. Jo mēs runājam tātad tikai par Žaunas prakses atvēršanu, vai arī tad, ja viņš atnāk un pārņem.
Tā ir kurā gadījumā ir jauna prakse. Tās ir jaunas ģimenes ārsts, tā ir kurā gadījumā ir jauna prakse. Un, ja, piemēram, tā prakses vieta ir telpās, kuras nav atbilstoši pie vidas pieejamība, kas, saprot, varētu būt kantaps jautājums nākotnē. Jā, jo, nu, bet ir vietas, kur, teiksim, nav, tā vienalga, ja skatās,
mēs nešķirojam pārņem, vai ir pilnīgi jauna, bet tā ir jauna prakses
jautājums. Es uzskatu, ka nevajag šķirot.
Arī par to, ka tā ir, ja kuram gadījumā pārņem vai ienāk iekšā, jo ienāk ir grūtāk nekā pārņem.
Jo tas pacients jau var arī nepārņem. Viņš var nepāriet, viņš var
izvēlēties citu,
tu
nevar
pārņemt
piespēju
kārtā
visus pacientus. Jā, arī automātiski nepārlacimies, tad, kas mārķēmā, jā, tad, kā sākam, viņš kaut kas
cilvēks nepāriet, viņš automātiski. Mēs pie stipendijas rakstām, ka viņam vajadzētu 3 gadu laikā turpināt darba attiecības. Šeit par praksēm mums absolūti nekāda nosacījuma nav. Mēs piešķinām viņam, un viņš pēc kāda...
Kāds saistības vajag?
Arī nav vajadzības tā.
Kāds saistības
vajag? Ja 3 gadu.
Lielāk naudu, jo tomēr vajadzētu arī kaut pat staigātāji.
Jā, viņš beigās izdomā savu.
Jākapi, lai pat tur ir 20.
Tā, es papildinātu droši vien ar tādu. Jā, tā.
Tu 7. punktu jūs, kurš
domās?
Kāpēc domāju dabavēt tos 5 tūkstoši vai 10 tūkstoši? Nu? Mums jau būtu jādomā, man tā es tomēr nodrošot to, ka Agnijas teica, ka ir jābūt, lai viņš vispār tur var tajā prakses vietā darboties, tad ne tikai 5, ne tie 10 tūkstoši būs rādīties tam, kad viņš būs atbilstoši. Tas tāds
ir tā vietā. Es atbildu, ka
no līgums...
Ja viņš jau līgums laiks, nevis tikai lēmums. Protams, kā var. Kā saka, pats ar ceguru un aiziet, bet, nu, bolīja cilvēki tomēr līgums pilnā.
Nu.
Un trešais jautājums, vai tas tikai mēs ejam uz ģimenes ārstu praksēm, vai, piemēram, visopā ārsti arī? Mums viņu vajag, vai tā esam cīļā konkurencē, kurā vajag, nekurā nevajag, jo zobārsti arī, kā vien, piemēram, blauka tehnikā, mums tagad aizgāja zobārsti, pašvaldības telpās ir. Viņas ir solis, ka
aizgājumās.
Nav viņas, jā. Nu, tātad arī proši vien nākošiem zobārstam būtu ļoti interesanti par to, ar saistīties ar to iepriekšē, lai pārņemt tos klientus ir vispārē, lai varētu veicināt. Vai viņi nav vajadzīgi?
Nē, pa šo tieši nav tāds precīzs atbildes, jā, kuri speciālisti ir vajadzīgi, kuri nav vajadzīgi, bet droši vien tas arī būtu darba lauks, ko vajadzētu tieši tad precizēt un uz ko strādāt, jā.
Bet nu patreizi ģimenes ārsts ir objektīvi dati, jā, tas ir objektīvi un otrajā brīdī, domāju, būs šis veselības cilvēks, viņš arī būtu tas, kas var apkopot un skatīt un iedzināties un... Bet kurā gadījumā un kurā brīdī varam papildināt?
Bet es teicu, es samēr kaut raksts, kas saka, nav...
Jā, bet es nenobjūdēs, es teicu, ja mēs teiksim, ka tev jābūt tik... Nē, tas būs slopārs, ka es teiktu, ka tāds, kuram ir tur līgums ar valsts, un kurš, jā, kurš ņem bērnus, un tā
var
sakūrēt.
Nē, var ieru, protams, ka var ieru.
Bet tajā gadījumā
es teiktu, ka nevaras, lai ņem.
Bet tikpēc, tas, ko jūs sakat, būtu, ka mēs varam viņu papildināt zobašu un zobašu grupē. 3 tūkstoši ar nosasījumu, ka viņš ir valsts līgums.
Tā ir kaut dažās, ka domā
Es varu?
Jā. Vien teikumu, jā, par šo tikai papildināt.
Par to jūs teiksim, es nemāku vienā teikumā izteikties. Jā, man liekas, ka viss šis būs tāds, ko mēs šodien pielēmsim, būs tāds labs risinājums, jo nu, ir tāds sensitīvs tas jautājums. No vienas puses mēs esam tā kā vidutāji mums ir jānodrošina, bet no otras puses mēs īsti nevaram aiziet un paprasīt aktoriem nu, tā skaidru gaišu, ko jūs domājat. Bet no otras puses mums ir tā kā jāpiesaist novedam jaunie speciālisti. Un es domāju, ka šis būs tāds ļoti labs rīks, kā uzrunāt, interesēt, un tu, mums ir interesanta vieta speciālistiem. Tikai mums par to ir skaļi jārunā, un visu laiku ir jāpat tā roku uz pulsa. Un, protams, kad ir jābūt konkrētam cilvēkam, kas būs tas veselības veicināšanas speciālists, mums to arī varēs izdarīt. Un man liekas, arī būs ļoti labi, ja mums, teiksim, atnāk jaunais ģimenes ārsts, mums būtu varbūt arī iespēja arī raudas pansionāti jautājumu sakārtot. Varbūt arī tur mēs uzreiz varam vienoties, ka ģimenes ārsts piesaista šos raudas pansionāta iemītnieks. Un tā kā, ja jau mums šobrīd ir divi varianti, kur jau viens ir esošs, jau ar septikālu dūkstu pēc diviem gadiem, tad jau nu, tas būtu ļoti, ļoti labi mums tā kā nākotnes tādam risinājumam, kad jau mums ir redzējums un ir varianti. Un par tiem 5000, nu, tas ir kā minimums. Nu, 500 eiro, kas mums ir pušeta, man liekas, viena nesanā. Nu, ir tāda noteikuma numurs 60, kur ir tieši atrunāts, kas ir ārstniecības iestādēm nepieciešams. Man liekas, ka bija jautājums, ja nekas par to varētu nopirkt. Un tur ir nepieciešams viens, ir nu, kaut kāds minimums, tur telpām, mēbeles, kušete, tā kaut kāds aprīkojums, kas ir nepieciešams, lai vispār šo kabinetu varētu certificēt. Tas viss ir jātīvas noteikumi par obligātajām pastīgām ārstniecības iestādēm un to struktūru vienībām ir minēts. Un tā, protams, ka tās izmaksas tur savācās tam jaunajam speciālistam, kuram nu, nav neviena vēl varbūt pieņemsim tā pacienta, vai viņš pamazām vāca tos pacientus. Protams, tas pirmais kapitāls ir tās labs atspērts. Pēc tam, ka jau iestrādājas, protams, ka jau ir tie šobrīd noteikti 1900 tie pacienti, zinu, ka ģimenes ārstu asociācijas iestājas par 1500 pacientiem uz praksi, bet nu redzēs, kā viņiem ies, jo tad jāpjauk finansējumam, jo tad jau pēc tam jau viņam ir vieglāk, protams, viņš vairs pats visu nosekt un var pats iegādāties, bet šim starta kapitālam jaunajiem rezidentam, kas, protams, ļoti būtis. Ja tas būtu 10 000, protams, un tas būtu vēl lielāks atspējas, un tad varbūt var izvēlēties arī labākas tās lietas, ko viņš nopērk, jo tur jau tikas bija dažādi tie līmeņi. Bet, nu, visādā ziņā, nu, šis piedāvājums, nu, kad mēs uzrunājam, tas interesēja un uzrunāja, un tad tur tikai šajā virzienā ir jāiet.
Nebija tā divi
treki.
Nebija, jā. Kā grāmatas viņš pienākās, tā viņam viņš tiek iesmās, vai viņš... Ja vienīgi jautājums, ka dažiem, kad vajag uzlikt, ir kaut kāda termiņas piekļu
tūriņu,
kad ir
kaut kāda...
Termiņa. Divi, trīs gadi, nu, trīs dažiem būtu normāli. Mēs savā teritorijā šķiesāk, viņš arī ir apbržājās, viņš redz visu to vietējo virtumu, un viņš tad arī visticamāk arī, nu, ja visi ir veiksmīgi, viņš arī paliek. Nu, pa sumu es liecos domāt, ka tad desmnieki, man liekas, pat...
Jā, bet viņš ir pievilināšanai tā sumu, tas nenozīmē, ka tu līdz desmnieki.
Tas arī, es domāju, ka nav daudz, es pirmā, bet kaut kāds pašlaikums, kas mūs vēl pārstļauj šeit.
Mēs divus gadā nebūsim nākamais.
Tas jau būs ļoti labi.
Viņš jau ir, viņš arī cilvēks skaits jau ierobežot to daudzumu, cik būs no nenāks.
Jā, jā,
jā. Desmni par droši.
Tas ir tad, kad viņam ir atvērta praksa, tad viņš jau zina, ka kamēr viņam nav tik mērķi.
Tas ir pirmā. Viņam iemāks vienu darbu. Tieks.
Tā, man priekšams ir to piečuku izmainīt uz 10. Protams, kur mēs to 3 gadus iekabinām, kurā vēl ir priekšlikuma.
Lūdzu,
vai jāpat lārīt, ka jau šobiet tavu lārīt domsēd, vai
norēdu komentēt? Nu,
es domāju, ka jau šobiet. Tā jau jābūt lārīt,
vai?
Jā, vienkārši būs. Pat aiz domsēd, lai iet ātrāk.
Jā, lai sapatās, ir arī uz publisku apriešanu,
vai ne? Nu jā, ja cilvēks izrādīs interesi un tas ir līdz ar nākamo gadu, kamēr notiek...
Mēs jau tāpat īsti atrāk par novembru nedabūsim cauri, jo publiskā...
Jā, jā, kamēr vēl notiek visu
apriešanu. Ja mēs skatām novembru komitejā, tad
mēs decem. Nē, nē, mēs jālaišu, tad jau varam atvērt.
Kā pirmo uz domu, pēc tam ir divas nedēļas
un... Jā, un viņš novembri atvērt.
Es
Jā, viņam būtu pienākums pēc mūsu tās visas sumas
aizvēršanas.
Tā, labi, tad piekrītām pie tādas versijas 10 un 3 gadi gūstā. Labi, precizējam līdz domas sēdē un ar to izrunājām un uzsākam balsojumu. Tā, slēdzu. Balsojuši klāršanas, es laikam arī nodarbīgi daļai visi, kā mums ir iepalikt, mēs iepazina, ja mums ir sagādi interesants svarīgi. Drīkst, 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 drīk